Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 23, sub genericul neprihănirea fariseilor, așa cum găsim în Matei 5 cu 20, vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. În seara aceasta vom citi din Matei 23, primele trei versete și apoi versetul 13 și versetul 15, prezentând apoi a cincea lecțiune în cadrul acestui studiu. Matei 23, citim primele trei versete, apoi versetul 13 și versetul 15. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Și ca să putem zice amin, zic și eu, să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Vă rog să ocupați locurile. Iubiții mei, așa după cum am văzut în lecțiunile trecute, neprihănirea fariseilor are anumite aspecte aparent pozitive în ea. Dar, în spatele acestor aspecte, observăm nu numai că nu este neprihănire, ci că este nelegiuire. Neprihănirea pentru farisei este doar o fațadă. Și am vorbit mai întâi despre o neprihănire proprie. Ei nu o primesc de la Hristos, ci și-o confecționează ei. Se arată ei a fi neprihăniți și își dau ei silințele și prin eforturile lor cred că pot ajunge la neprihănirea care să-L înduplece sau să înduplece bunăvoința lui Dumnezeu. Apoi neprihănirea lor este publică, ea se vede foarte frumos între oameni. Dar, în ascuns, fariseii trăiesc o altfel de viață. Apoi o neprihănire comparativă. Ei găsesc pe alții care sunt mai răi decât ei și spun, va să zică, noi suntem buni. Și prin comparație, ei se cred neprihăniți. Este o neprihănire selectivă, pentru că aleg anumite aspecte care le convin lor și le ridică la rang de superioritate față de alte porunci și ei declară, e mai important asta decât aceea. E mai important să respecti cuvântul acela decât pe acesta. Și selectează din cuvântul lui Dumnezeu ce le place lor, pentru ca să-și justifice neprihănirea lor. În seara aceasta vom vedea că neprihănirea fariseilor este o neprihănire teoretică. Și din nefericire, doar teoretică. Aici spune cuvântul Domnului: toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, că ce-i zic, dar nu fac. În seara aceasta aș dori să prezint trei aspecte ale acestei neprihăniri teoretice. Dragii mei, vreau să subliniez din start. Este imposibil, prin inteligență naturală, să vii la biserică ani de zile, este imposibil să, chiar dacă ești din lume, chiar dacă ai fi din lume, necredincios, să vezi 2-3 pocăiți în diferite circumstanțe și la un moment dat să nu-ți dai seama ce fac pocăiții și ce nu fac pocăiții. Este imposibil să nu te familiarizezi cu stilul de viață care se cere oamenilor care își zic pocăiți și creștini. Și din punct de vedere teoretic, fără să citim prea mult, fără să studiem prea mult, aproape cu ușurință, știm. Vedeți, lucru pe care trebuie să-l observăm la farisei. Fariseii știu, dar nu cred. Știu, dar nu cred. O să ajungem imediat și la fapte. Dar mai întâi trebuie să realizăm că atunci când neprihănirea se oprește doar la nivel teoretic, să știi, și nu devine o practică a vieții, aceasta dovedește necredință. Necredință. Și cunoștința fără credință nu are nicio valoare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan. Într-o altă confruntare acestei neprihăniri a fariseilor, o neprihănire care știe, dar nu crede. În capitolul 7, și n-am să citesc tot acest capitol, dar bine ar fi dacă ați putea dumneavoastră să-l citiți, să vă faceți o temă de casă și să luați hotărârea, am să citesc capitolul 7, tot capitolul 7 din Ioan. Să vedeți câteva lucruri foarte interesante aici. Domnul Iisus Hristos nu este crezut de frații lui. Deși face minuni, deși face lucrări extraordinare, deși a întrunit împlinirea profețiilor în viața lui, deși mama lui a strâns în inima ei cuvintele pe care le-a auzit și a realizat destul de timpuriu că este un copil special, a știut înainte să îl aibă și și-a dat seama din ce în ce mai mult după aceea. Frații lui nu cred în el. Și ascultați ce spun frații lui. Versetul 3 din capitolul 7, frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Dar acum ascultați versetul 5. Căci nici frații lui nu credeau în el. Aveau cunoștință de lucrările pe care le făcea. Vedeau lucrările pe care le făcea. Și tragem concluzia de aici că Domnul Iisus Hristos făcea multe minuni, nu pentru ca să fie văzute și cunoscute, ci pentru că avea compasiune și milă față de oameni. Acolo, în casa și în familia lui Iosif, acolo cu frații lui și cu mama lui, erau în jurul lor oameni nevoiași, oameni cu probleme, oameni bolnavi. Și Domnul Iisus Hristos deja acolo făcea lucrări și frații lui le-au văzut. Știau. Și totuși, nu credeau. Nu credeau. Apoi, de la versetul 10, Domnul Iisus urcă în Ierusalim la praznicul corturilor. Și acolo oamenii au tot felul de păreri. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Dar oamenii nu prea vorbeau pe față de frica iudeilor, de frica fariseilor. Și iudeii, spune în versetul 15, se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură? Căci n-a învățat niciodată. De unde vine învățătura lui? Ceea ce ne spune el. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Și apoi în versetul 18 spune, cine vorbește de la sine caută slava lui însuși. Dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Și vă rog să observați în versetul 28. Pentru că uite ce zic ei în 27, dar noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Și Domnul Iisus le dă replica în versetul 28 și spune, Și Iisus, pe când învăța pe norod în templul, striga: mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți pe el. Eu îl cunosc, căci vin de la el și el m-a trimis. Și acum ei căutau să îl prindă. Biblia spune că unii au crezut, alții n-au crezut. Și acum vă rog să observați de la versetul 40. Unii din orod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau: acesta este Hristosul. Și alții ziceau: cum, din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem, unde era David? S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina lui. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis: de ce nu l-ați adus? Trebuia să-l prindeți. Aprozii au răspuns: niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns, și acum fiți atenți: doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire. Ascultați, frați și surori, versetul 48. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Știți ce înseamnă asta? Păi uitați-vă la noi, noi suntem modelul vostru. A crezut în el vreunul dintre noi ca să credeți și voi, să luați și voi exemplul nostru? Păi dacă noi nu credem în el, cum vă permiteți voi să credeți în el? Voi sunteți rătăciți. Fariseii care cunoșteau profețiile, care vedeau minunile, ascultați ce spun: niciunul dintre noi n-a crezut în el. Și în versetul 49 este opinia reală a fariseilor despre norod. Auziți ce spun ei: dar norodul acesta, care nu știe legea, este blestemat. Știți cine erau blestemați? Ei erau, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus: vai de voi, cărturari și farisei. Ei erau blestemați. Știți de ce? Hai să zicem că norodul nu știa. Era în ignoranță. Și totuși în norod, o mare parte dintre ei au spus: e prorocul, este Hristosul. Dar fariseii care spuneau: noi cunoaștem legea lui Dumnezeu, și Biblia spune că legea era un îndrumător către Hristos, dovedește că ei știu și totuși nu cred. Și acum haideți să aplicăm practic lucrul acesta. Vă dați dumneavoastră seama câți sunt în biserici care știu? Știu! Pentru că li se bate capul în fiecare săptămână: Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos e Mântuitorul, Iisus Hristos a venit, a murit pe cruce. Știu! Știu! Ia să facă un credincios o greșeală și să vedeți oamenii de afară ce replică dau. Așa fac pocăiții? Ați văzut că și ei știu? Știu! Oameni care știu și totuși nu cred. Nu cred! Ei nu o să spună nu credem, dar îi trădează stilul lor de viață. Apostolul Pavel spunea că mulți se poartă ca niște inamici, ca niște vrăjmași ai crucii Domnului Iisus Hristos. Și să știți că nu se referea la oameni din afară. În mod normal, marea majoritate a oamenilor care ocupă băncile unei biserici știu. Și mântuirea, ascultați, este așa de simplă în forma prezentării ei, încât Biblia zice că nici chiar cel neștiutor, fără o capacitate intelectuală superioară, nu se rătăcește pe calea Domnului. Te invit să îți pui întrebarea: Nu dacă știi, nu dacă știi, ci dacă crezi. Aș vrea să te întreb, știi că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, infailibil, inspirat de Dumnezeu? Aș vrea să te întreb, crezi lucrul acesta? Dacă crezi, ai să stai mai mult cu el în mână. Crezi că există Dumnezeu? De știut știi că auzi tot timpul, dar dacă cu adevărat crezi, ai să stai mai mult de vorbă cu el. Vreau să vă întreb, frați și surori, știți că Dumnezeu este prezent în casa lui, în biserică? Știți sau nu știți? Nu mă interesează dacă știți sau nu știți. Credeți? Slăvit să fie Domnul! Doamne, dă! Știți că unii se poartă în casa lui Dumnezeu ca și când Dumnezeu nu e acolo? Da. Este era modernă, când pur și simplu oamenii nu mai au răbdare să iasă din biserică, să-și folosească uneori celularele sau aparaturile electronice sau să-și ia știrile sau să-și vadă corespondența electronică. Sau... Este o vreme în care știm și totuși nu credem. Vedeți, oamenii care nu se pocăiesc nu sunt oameni care nu știu. Pentru că dacă ecuația ar fi asta, nu crede pentru că nu știe. Biblia răspunde foarte clar la lucrul acesta. Dacă nimeni nu propovăduiește, omul n-aude. Și dacă n-aude, nu crede. Credința vine în urma auzirii. În urma auzirii. Cu alte cuvinte, este fals să spui nu crede pentru că nu știe. Realitatea este nu crede măcar că știe. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Acești oameni, măcar că știu că judecata lui Dumnezeu față de aceste lucruri, spune în Romani, este dreaptă, nu numai că fac lucrurile acestea, dar găsesc de bun pe cei ce le fac. Ascultați, haideți să citim în Roman, să vedeți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 32 din Roman 1. Dar am să citesc de la versetul 29, să vedeți faptele pe care le fac acești oameni. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obrazniști, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și acum ascultați, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Și pentru că suntem la Epistola Apostolului Pavel către Romani, haideți să continuăm în capitolul 2 și să observăm ce periculos este, frați și surori, să știm și să nu credem, dar mai mult, să spunem și să nu practicăm, să nu facem. Am vorbit până acum să știm și să nu credem. Fariseii sunt ăștia, știu, legea era la ei, ședeau pe scaunul lui Moise, o cunoșteau și totuși n-au crezut. Când li s-au prezentat evidențele faptului că Hristos era Mesia și totuși n-au crezut. Dar acum ascultați. Al doilea lucru, fariseii spun și nu fac. Vorbesc și nu practică. Și în Roman, capitolul 2, vine unul și spune, eu îi judec pe ăștia. Nelegiuiți, curvat, vicleni, lacom, răutăcioși, invidioși, ucigași, certăreți, înșelători, răutăcioși, șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, nepricepuți, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Eu îi judec. Eu vorbesc împotriva lor. Eu îi condamn. Bravo! Și acum ascultați și îi spune Dumnezeu și lui ăsta, la fariseu ăsta, care ia pe toți și îi pune pe lista neagră și spune, ăștia sunt nelegiuiți. Și are dreptate. Are dreptate. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Adică știți ce se întâmplă? Fariseul, în dorința lui de a apărea bine, de a avea o imagine imaculată, de a arăta bine, el ce face? El critică toate aceste păcate. Și când găsește femeia prinsă în nelegiuire, o condamnă la moarte. Foarte bine, așa spune legea. Nu-i nimic rău cu asta. Dar Hristos le spune, voi o condamnați? Care vorbiți împotriva păcatului și îl comiteți? Și atunci, întorcându-ne la textul din seara aceasta, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ce tragedie, frați și surori, să se întâmple așa ceva la nivel de biserică? Ce tragedie să se întâmple așa la nivel de familie? Ce tragedie să se întâmple așa ceva în societate? Să spună frații despre noi, ei zic, dar nu fac. Să spună lumea despre noi, ei zic, dar nu fac. Trăim într-o lume, așa zis, creștină, care promovează valori creștine. Și este plină lumea, familiile și biserica de lupi moraliști, pe care cuvântul lui Dumnezeu îi numește îmbrăcați în piei de oaie. Dar caracterul lor este de lup. Pentru că zic, dar nu trăiesc, nu fac. Iată de ce spunea apostolul Pavel în 1 Corinteni 9 cu 27. Și ăsta ar trebui să fie motoul fiecăruia dintre noi. Pentru că Biblia spune, cine rostește cuvintele lui Dumnezeu să se depărteze de fără de lege, ca să n-ajungi în pericolul de a zice și a nu face. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Am stat și m-am gândit de foarte multe ori, care este motivul? Că oameni care trăiesc în falimente spirituale grave, care au lacune de caracter acute, își permit totuși să rostească cuvântul lui Dumnezeu. Și stai și te gândești, mă, nu li frică? Mă, pe ce lume credi că trăiesc? Și Pavel clarifică lucrul acesta. Sunt oameni care fac aceste lucruri din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Pentru că, ascultați-mă, dacă la baza a ceea ce știm nu stă credința, cunoștința ce face de sine? Fără convertire ei în credință, ce se întâmplă? Cunoștința ce face? Îngânfă. Ia uite, domnule, câte știu eu. Vreau să vă spun, frați și surori, am cercetat foarte mulți ani cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că este o satisfacție intelectuală extraordinară în cercetarea Scripturilor. Intelectul este satisfăcut. Exact ca și atunci când te duci la o tablă și scrii formule și ecuații matematice. Și un om căruia îi place matematica, îl vezi că umple tabla de formule și de calcule, pe tine te doare capul numai uitându-te la ele, iar el zâmbește cu gura până la urechi, satisfăcut și împlinit. Pentru că intelectul lui a fost împlinit și satisfăcut de ceea ce îi place. Formulele acelea, învârtiturile acelea, aranjamentele, permutările acelea matematice, lui îi fac plăcere. Îi gâdilă intelectul. Există oameni care sunt foarte împliniți și satisfăcuți citind beletristică, adică romane, cărți. Citesc o carte și vezi o satisfacție extraordinară. Călătoresc foarte mult cu avionul și am observat că mulți dintre cei care călătoresc cu avionul ia câte o carte și o citesc și sunt foarte satisfăcuți, împliniți, bucuroși că pot să citească o carte. Sunt oameni pentru care lucrul ăsta e o plăcere deosebită. Nu vorbesc despre credință. Nu vorbesc despre oameni care au dragoste de Hristos și de Scripturi. Nu. Vreau să vă spun că Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu, sunt fascinante. Fascinează intelectul. Aici sunt lucruri profunde și adânci. Oamenii din lumea seculară produc tot felul de emisiuni legate de Cuvântul lui Dumnezeu și sunt fascinați în citirea și în interpretarea Scripturilor. Faptul că cineva cunoaște Scripturile nu este automat o dovadă de spiritualitate. Cunoașterea Scripturilor trebuie convertită în credință și în trăire practică. Păi dacă eu citesc în Scripturi, frați și surori, să nu bârfești pe fratele tău, să nu fii răutăcios și invidios împotriva fratelui tău, să nu fii obraznic, să nu înșelți, să nu te cerți, să nu fii lacom, să nu fii lăudoros, să nu născocești rele, să nu fii neascultător de părinți, să nu fii neînduplecat și fără milă. Citești lucrurile astea unul după altul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De aici, din istoria asta, te poți duce din scoarță în scoarță să produci niște ecuații teologice extraordinare. Primul efect al lecturii biblice trebuie să fie transformarea vieții. Că dacă Scriptura, cunoașterea ei, nu se transformă prin credință în practică, se transformă în mândrie și într-un spirit certăreț și obraznic. Și să te ferească Dumnezeu. Că măcar dacă n-ar ști Scriptura, s-ar face de râs. Pericolul e că o știe și că se folosește de ea pentru duhul de ceartă și de slavă de șartă. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, poate vreo 22 de ani, 23 de ani, când am venit în America, am ajuns într-o comunitate unde era o mare confuzie în ceea ce privește lucrările Duhului Sfânt, descoperirile Duhului Sfânt. Oamenii erau într-o mare confuzie. Și venit proaspăt și crescut totuși în mediul acesta, am observat că erau lucrări care se puteau dovedi că sunt de la Domnul și erau unele care nu erau de la Dumnezeu. Mie nu mi-a fost niciodată frică să fac deosebire între ce vine de la Dumnezeu și ce nu vine de la Dumnezeu, fraților. Că Biblia îmi spune să judec, să analizez și să iau ce este bun. Asta înseamnă că nu totul este bun. Sunt unii oameni foarte fricoși care spun, aoleu, să nu cumva să hulez, să nu vorbesc. Nu. E datoria fiecăruia dintre noi să cercetăm lucrurile și să le judecăm. Unul să profețească și ceilalți să judece, dacă e de la Domnul sau dacă nu e. De multe ori în biserici ne comportăm de parcă nu mai există proroci mincinoși și nu mai există prorocii care nu vin de la Domnul. Păi cum să nu, că Biblia zice că în vremurile din urmă sunt și sunt din ce în ce mai multe. Și atunci trebuie să ai un discernământ în direcția aceasta. Ei, un frate care era în biserică și care oarecum și el avea anumite descoperiri, când a văzut că erau și câte 10-15 lucrări la un serviciu divin. Și atunci am spus, domnule, stai puțin. Noi ori cădem în păcatul de a crede și ce nu e de la Domnul, ori cădem în păcatul ca Dumnezeu să vorbească și nouă să ne intre pe o ureche și să ne iasă pe alta. Hai să le cercetăm, să vedem ce spun. Unul a stat puțin mai deoparte, o perioadă, și s-a gândit. Și într-o duminică, pentru că la început, vă aduceți aminte cum era, veneau câte 3 familii cu o mașină. Unii se duceau de 2 ori să-i aducă și pe alții care n-aveau mașină, că venea omul la început, n-avea mașină. Și îl aducea, biserica era într-un loc și oamenii stăteau împrăștiați în tot orașul. Uneori serviciul divin începea la 9 și 10, la 9 și un sfert, după cum reușeau să se aducă oamenii unii pe alții la biserică. Și fratele vine și spune, fraților, eu am avut o descoperire din partea Domnului. Da, frate, poftiți. Deci am văzut un ceas pe perete și semnalul era exact, limbile erau exact la ora 9. Și pe urmă am văzut un alt ceas, limbile erau exact la ora 6. Și Domnul mi-a descoperit că este un păcat să se înceapă serviciul divin mai târziu, pentru că s-a anunțat la 9 și la 6, Domnul e prezent și trebuie început atunci. La care eu am zis, amin. De astăzi înainte, cu 10, cu 20, cu cât sunt, la 9 începem, la 6 începem. Dar pe urmă am pus lupa pe el. El, duminica următoare, a venit pe la ora 9 și jumătate la biserică. Seara, pe la 6 și 10 și 20, duminica următoare, iar a venit târziu, și atunci mi-am permis să-l chem să stăm de vorbă. Și am spus, fratele meu, zic, ascultă-mă, în calitate de membru al acestei biserici, ai fi avut dreptul să vii și să spui, frate, e părerea mea de om, dar cred că am călăuzirea Duhului Sfânt în opinia aceasta, e bine să se înceapă la timp cu cât sunt, că învățăm pe frați prost. Să vină mai târziu, chiar dacă e adevărat că n-au mașină, lasă să vină când pot, dar serviciul să fie început la timp, că așa este frumos și dumnezeiește. Și ca membru aveai dreptul să spui lucrul ăsta, iar noi era o dovadă de bun simț să te ascultăm și să respectăm cuvântul tău. Dar tu ai așteptat ca, tu spunând așa vorbește Domnul, noi toți să ne bâțâim, să luăm poziția de drept și să executăm. Și am executat. Dar tu care trebuia să știi cel mai bine dacă cuvântul care l-ai avut vine de la Dumnezeu sau nu, tu nu te-ai bâțâit, bă frate. Și atunci e una din două. Ori ca să ne sperii pe noi ai zis așa vorbește Domnul când de fapt Domnul n-a vorbit și chiar dacă ai spus un lucru bun, ai adăugat așa vorbește Domnul, că și oamenii pot avea păreri bune fără să vină prin prorocii. Și pentru că ai mințit când ai spus așa vorbește Domnul, că de fapt Domnul nu vorbise, ești pedepsit. Sau a vorbit Domnul și tu ca proroc ești primul care te-ai răzvrătit împotriva la ceea ce a spus Dumnezeu și nu execuți și nu practici. Și pentru asta ești pedepsit. Pentru că tu prin care vorbește Dumnezeu, ca proroc, tu care vorbești ca predicator și spui așa zice cuvântul lui Dumnezeu, tu trebuie să fii primul care să practici ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă eu ca predicator nu mă bâțâi primul, nu iau poziția de drept primul în fața cuvântului pe care îl predic, ce pot să aștept eu de la copii, de la tineri, de la oițe și de la mielușei? Dacă eu ca părinte care dau porunci copiilor mei să-L slujească pe Dumnezeu și să se comporte potrivit Evangheliei, Eu calc cuvântul acesta. Ce pretenție mai am de la ei să-l respecte? Și dacă eu care spun așa vorbește Domnul, nu trăiesc ceea ce spune Domnul, ce pretenții mai am de la cei care ascultă? Vedeți cât de periculos este fariseismul? În primul rând pentru tine. Ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Este pericolul personal al fariseismului. Acum ascultați pericolul pentru cei din jur. În primul rând, fariseii știu, dar nu cred. În al doilea rând, fariseii spun, dar nu practică. În al treilea rând, fariseii au împărăția, dar nu trăiesc pentru ea. În Luca, în capitolul 17, versetele 20 și 21, spune: nu intră ei și nici pe alții nu-i lasă. Știți ce este fariseu? Este un bolovan imens care blochează poarta mântuirii. Știți ce este omul care își zice pocăit și nu trăiește pocăința? O barieră care nu lasă pe nimeni să treacă de el. De-aia spune aici, în textul citit: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Ce credință, că ei nu cred. Faceți din el, după ce a ajuns tovarăș de credință, un fiu al Gehenei, de două ori mai rău decât sunteți voi înși vă. Fratele Cornel menționa mai devreme Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Asta înseamnă să trăiești pentru împărăția lui Dumnezeu, când împărăția lui Dumnezeu este cel mai important lucru din viața ta. Pentru farisei nu era. Și ascultați sentința lui Dumnezeu, Matei 21:43, pe care le-o dă fariseilor: de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam, și acum ascultați, care va aduce roadele cuvenite, roadele cuvenite împărăției. Dragii mei, împărăția a fost dată fariseilor, poporului iudeu. Într-un loc spune, voi țineți cheile împărăției lui Dumnezeu, ați pus mâna pe chei, aveți cunoștință. Însă pentru că nu credeți și pentru că nu trăiți, pentru că nu practicați, împărăția va fi luată de la voi. Aș dori în seara aceasta, stimați frați și surori, să ne facem o cercetare personală, pentru că avertismentul ăsta sună pentru fiecare dintre noi. Începând de aici, de la anvonul acesta, și în fiecare colț al acestui sanctuar este un potențial fariseu. Dacă nu veghem, hai să fim sinceri. Eu m-am prins pe mine încercând să pozez mai sus decât sunt în realitate. Voi sunteți chiar așa de sfinți? Nu v-ați prins niciodată? Nu e așa că există tendința aceasta de a poza? E neprihănire publică. Și cum pozăm? Păi ne etalăm cunoștințele. Cum pozăm? Vorbim împotriva unor lucruri ca să se tragă concluzia că noi nu numai că suntem împotriva lor, dar noi nu le trăim acele lucruri, când de fapt le facem. Lucrul acesta îl dezgustă pe Dumnezeu așa de mult încât oamenii care trăiesc în felul acesta vor fi lepădați și împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la ei. Și acum eu vă întreb, că pe mine mă doare sufletul de farisei ăștia. Vă dați dumneavoastră seama că oamenii ăștia au frecventat templul o viață întreagă. Au cercetat legea și prorocii. Au pus flori pe mormintele prorocilor. Au adus zeciuială din toate. Au postit și s-au rugat. Și mulți dintre ei au respectat unele dintre poruncile legii. Și într-o zi vine Domnul Iisus Hristos la ei și le spune: vai de voi! Și în loc să se pocăiască, știți ce fac? Caută să-l omoare. Uite de ce. Pentru că fariseismul și fățărnicia, știți că Domnul le-a spus ucenicilor să vă păziți de aluatul fariseilor. Și pe urmă le-a spus, aluatul fariseilor este fățărnicie. Să arăți și să pari altfel decât ești în realitate. Să zâmbești atunci când te-ai uita urât. Și dați-mi voie să vă spun, Hristos nu zice, uită-te urât. Nu. Că mai sunt unii care spun, frate, eu nu sunt fariseu, eu mă uit urât că așa îmi vine. Nu, ai căzut într-o altă incidență a legii. Foarte mulți poate că spun, a, păi eu nu îl lingușesc pe fratele în față, eu îi spun adevărul. Adevărul, îi dau în cap, că sunt sincer. Nu, sinceritatea fără dragoste este brutalitate și este răutate și e un alt păcat, la fel de mare. Dar fățărnicia este un lanț, ascultați-mă, e un lanț, vă aduceți aminte ce spunea Pavel despre Petru și despre Barnaba? Că până și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei. Fățărnicia e un lanț care te leagă fedeleși și este foarte greu să te eliberezi din el. Fariseii fățărnici s-au dus la Ioan ca să primească botezul. Și Ioan i-a numit pui de năpârci. Au venit la Hristos să-i pună întrebări și să zică, dă-ne un semn că tu ești Hristos. Uite, noi suntem gata să credem. Noi suntem gata să credem. Uite, am vrea și noi să credem. E adevărat că nu credem, dar vrem să credem. Dă-ne un semn. Și le spune, un neam ticălos și prea curvar cere un semn și nu-i să va da decât semnul lui Iona. Oamenii aceștia sunt așa de prinși de lanțul fățărniciei, al fariseismului, încât nu numai că nu se pot elibera, dar chiar și cei care se eliberează, au o stare de timiditate și de frică. Vă aduceți aminte că și Nicodim, unul din farisei, a venit noaptea la Domnul Iisus Hristos. Este o stare îngrozitoare, o legătură demonică. Și un fariseu care s-a pocăit a fost apostolul Pavel. Și ascultați-mă cum s-a pocăit el. Ascultați cum s-a pocăit el. Pentru că pocăința lui Pavel este rețeta pocăinței mele și pocăinței tale reale. Dacă ne-a prins cumva Satana în lanțul fățărniciei. Mai întâi, aș vrea să vă arăt cum îl dezgustă și pe Pavel fariseii și fățarnici. Nu prea des citim versetele astea în biserică, pentru că nu vrem să incităm pe frați să înceapă să aibă un asemenea comportament în numele sincerității. Dar aici Pavel trebuia să traseze foarte clar adevărul cu privire la pericolul fățărnicii și spune: încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul, mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrâjilații aceia, că cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu. La cine se referă Pavel aici? La farisei și la fățarnici. Se referă la iudaizatorii, care cumva ajunseseră și ei parte din biserică. dar care îi întorceau pe oameni înapoi la legăturile legii. Cei tăiați împrejur nu sunt ei, măcar că se laudă cu asta, ci suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur, a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu. Cel mai mare fariseu care a trăit vreodată a fost Pavel. În ce privește râvna prigonitoră al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. N-ai vrea să ne uităm împreună la reputația noastră de oameni, la slava noastră de oameni, la mândria noastră de oameni și odată pentru totdeauna să o disprețuim ca fiind un gunoi? Ba încă așa cum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea proprie, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se cată prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și acum ascultați ce continuă Pavel și spune: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți. Nu! Ce zici, frații, despre mine? Ce părere au oamenii despre mine? M-au văzut cum mă port? Au văzut partea aia pe care eu vreau să o afișez? Cea de om pios? Nu. Gândul care mă însuflețește este să alerg spre țintă, spre Dumnezeu, să-L cunosc pe Hristos. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Frații mei, haideți să ne punem câteva întrebări. Mai întâi, dacă crezi ceea ce știi, dacă crezi ceea ce știi, faci ceea ce crezi? Pentru că credința transformă cunoașterea sau știința în faptă. Dacă crezi ce știi, s-ar putea să nu crezi, îmi pare rău, ești un fariseu dacă nu crezi ce știi. Dacă ți se spun toate lucrurile astea și nu le crezi, dacă te porți de parcă Dumnezeu nu există, dacă nu ești conștient de prezența Lui, de ochiul Lui ca para focului, care citește inima, gândurile și îți vede viața. Dacă nu crezi, înțeleg, dar dacă crezi ce știi, asta se vede prin faptul că trăiești ceea ce crezi. Dacă nu trăiești, tu de fapt știi, dar nu crezi. Dacă spui și nu faci, atunci știi că de-aia spui, că știi. Știi, dar nu crezi. Și mă rog din toată inima să mă ferească Dumnezeu pe mine, să te ferească Dumnezeu pe tine. Să știm și să nu credem, pentru că spunem și nu trăim. Mai mult decât atât, noi avem o mare chemare. Chemarea de a aduce suflete la mântuire. Este mandatul cel mai important din viața ta și din viața mea. Știi ce înseamnă a trăi pentru împărăția lui Dumnezeu? Înseamnă mai întâi că împărăția lui Dumnezeu, care nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, se manifestă în lăuntrul meu. Că împărăția nu este aici sau acolo, spunea Domnul Iisus Hristos, că ei au venit și l-au întrebat, când se va instaura împărăția lui Dumnezeu? Tot farisei au venit la Domnul și l-au întrebat și el le-a zis, păi împărăția nu o arăți aici sau acolo, e în lăuntrul vostru. În împărăția lui Dumnezeu vor intra numai oamenii în care este împărăția lui Dumnezeu. Dacă împărăția lui Dumnezeu nu este în tine, nici nu vei intra în ea. Și nu trebuie doar să intri tu, ci trebuie să-i ajuți și pe alții să intre, că fariseii nu intrau nici ei și nici pe alții nu-i lăsau. Trebuie să ai o pasiune pentru mântuirea și pentru câștigarea sufletelor. Și nu-i poți motiva pe alții fără adevărul cunoașterii, trebuie să cunoști. Sunt de acord, trebuie să știi. Fără pasiunea credinței și fără exemplul trăirii de fiecare zi. Sunt cu totul de acord cu ceea ce spunea cineva. Predică Evanghelia tuturor celor cu care te întâlnești. Și când este nevoie, folosește și cuvinte. Evanghelia se predică începând cu viața. Știți care cred că este ordinea naturală a propovăduirii Evangheliei? Credinciosul trăiește o viață curată în lume. O viață sfântă și evlavioasă, o viață sinceră de credință. Necredinciosul vede și se miră, că spune Biblia, se miră că nu alergați la același potop de desfrâu cu ei. Și când se miră, Biblia spune că s-a sădit o sămânță în el. Și în clipa cercetării, omul acela necredincios îl va slăvi pe Dumnezeu. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, văzând purtarea voastră bună, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Este așa de tragic că mulți oameni nu că s-ar pocăi, că probabil și așa nu s-ar pocăi, nu vor să creadă, dar găsesc scuze arătând cu degetul trăirea unora dintre credincioși. Și eu mă întreb și mă rog ca Domnul să facă din noi niște oameni nu care să arătăm în afară ceea ce avem înăuntru. Pentru că dacă ai înăuntru fiere amară și păcat și răutate, nu o arăta în afară. Și nu mă rog, Doamne, fă-i pe frați să arate în afară ce au înăuntru. Știți ce mă rog? Ca oamenii să aibă înăuntru ceea ce arată pe din afară. Că pe din afară știm să le spoim bine. O, dacă ar fi pe dinăuntru ceea ce pozăm și ceea ce încercăm să arătăm, așa de bine ar arăta toate. Și așa de bine ar fi toate. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare și la încheierea acestei serii, poate că nu ți s-a adresat ție cuvântul Domnului Iisus Hristos care zice, vai de voi, cărturari și farisei. Poate că în seara aceasta nu te-ai simțit tu atins de mustrările acestui cuvânt pe care Domnul l-a adresat fariseilor. Știi ce? Mai bine să ai o atitudine de pocăință și de smerenie înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, uite, eu vreau să mă cercetez, eu vreau să fie o legătură clară între ceea ce știu, ceea ce cred și ceea ce fac. Eu vreau să-mi verific mai atent viața, pentru că și dacă eu cred despre mine că sunt o persoană foarte sinceră și îmi place adevărul și eu nu sunt un fățarnic și eu nu sunt un fariseu și eu nu mă port într-un mod fals, totuși am să las reflectorul Duhului Sfânt să cerceteze în adâncime și în profunzime viața mea. Pentru că pericolul de a fi fariseu este prea mare ca să-l neglijez și să nu iau aminte cu toată frica de Dumnezeu la viața mea, la comportamentul meu și la ceea ce trăiesc. Ne rugăm cu toții, Domnului.